Patty Washington, Inila VOA.
Halo-halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat siaran petang VOA. Untuk hari ini Rabu 21 Juni 2017. Harapan saya Anda dalam keadaan sehat sejahtera dan tetap setia mengikuti perkembangan dunia bersama VOA Indonesia. Seperti biasa siaran kami mulai dengan berita-berita dunia diantaranya. Pasukan Filipina usir pemberontak Muslim di Filipina Selatan. Australia akan segera lanjutkan serangan udara terhadap ISIS. Pelaku serangan Brussels tidak punya sejarah terkait terorisme. Produser kami malam ini, Lea Johannes, dibantu teknisi Thomas Blandet, telah menyusun sederetan laporan menarik yang mudah-mudahan berguna untuk Anda. Inilah cuplikannya. You are not winning this.
Lightning McQueen dan sobat-sobatnya dalam Cars 3 melesat ke posisi tertinggi box office Amerika akhir pekan ini.
Setelah sempat menarik peredaran semua lagunya di hampir semua layanan streaming, Taylor Swift kini rujuk dengan Spotify, Pandora, Tidal, dan Amazon.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Pasukan keamanan Filipina berhasil mengusir para pemberontak Muslim dari sebuah desa di Filipina Selatan. Menurut sejumlah pejabat, langkah segera pasukan Filipina ini dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis serupa yang terjadi di sebuah kota di dekatnya, Marawi. Sekitar 300 orang bersenjata menyerbu desa Malagakit di Provinsi Kota Batu Utara, Rabu dini hari. Tidak lama kemudian, mereka terlibat baku tembak dengan pasukan pemerintah. Belum ada laporan mengenai jumlah korban, namun ratusan warga desa dilaporkan pergi menyelamatkan diri. Jurubicara Militer Brigadir Jenderal Restituto Padilla mengatakan, sewaktu berusaha menyelamatkan diri, para penyerang bersenjata menyandera sejumlah warga sipil sebagai tameng. Para penyerang sempat menduduki sebuah gedung sekolah. Sekolah itu sedang tutup saat terjadi serangan. Polisi mengatakan para penyerang adalah anggota kelompok pemberontak yang menamakan diri mereka Pejuang Kebebasan Islam Bangsa Moro atau BIF. Juru bicara kelompok militan itu, Abu Misri Mama, dalam sebuah wawancara radio mengukuhkan bahwa mereka melancarkan serangan itu namun tidak berniat menyandera warga sipil. Militer Filipina mengatakan BIF adalah pecahan dari sebuah kelompok pemberontak Muslim terbesar di Filipina, yakni Front Pembebasan Nasional Moro atau MLNF. Mereka memisahkan diri sebagai protes terhadap berlangsungnya pembicaraan perdamaian dengan pemerintah.
Pesawat-pesawat tempur Australia akan segera melanjutkan serangan mereka terhadap ISIS di Suriah setelah sempat menghentikannya untuk sementara sebagai tindakan berjaga-jaga karena sebuah jet tempur Amerika menembak jatuh pesawat tempur Suriah sebelumnya pekan ini. Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Marskal Mark Binskin, mengatakan hal itu pada hari Rabu kepada wartawan di Canberra. Binskin mengatakan Selasa, 6 pesawat Super Hornet FA-18F yang ditempatkan di Uni Emirat Arab untuk sementara ini diistirahatkan. Australia katanya masih mengevaluasi situasi yang saat ini terjadi di Suriah. Menteri Pertahanan Australia, Manisha Payne, mengatakan perlindungan terhadap pasukan merupakan pertimbangan utama departemennya dalam memutuskan kapan operasi pasukannya akan kembali dilanjutkan. Binskin mengatakan jet-jet tempur Australia selama ini digunakan untuk mendukung pasukan keamanan Irak merebut kembali Mosul, sehingga efeknya terhadap operasi koalisi di Suriah relatif kecil.
Ratu Inggris.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Ratu Inggris Elizabeth II secara resmi membuka parlemen Rabu dengan pidato yang menegaskan target-target legislatif pemerintah Perdana Menteri Theresa May. Paket legislatif itu termasuk serangkaian hal terkait keluarnya Inggris dari Uni Eropa, sebuah proses yang dipicu oleh referendum tahun lalu dan ketentuan-ketentuan yang sedang dirundingkan dengan Uni Eropa. Para anggota parlemen akan melakukan pemungutan suara pekan depan mengenai apakah akan menyetujui hal-hal yang diungkapkan dalam pidato itu. Partai May kehilangan mayoritas di parlemen dalam pemilu sebelumnya bulan ini yang sebetulnya diharapkan May akan memperkokoh posisi pemerintah dalam pembicaraan Brexit. Namun hasilnya yang tidak diperkirakan ini mengharuskan May mencari mitra untuk membentuk pemerintahan minoritas. Proses Brexit diperkirakan akan berakhir Maret 2009 karena kompleksnya pembicaraan mengenai kesepakatan dagang dan kebijakan kebebasan bergerak di Uni Eropa.
Pihak berwenang Belgia mengatakan hari Rabu pelaku serangan teroris yang gagal Selasa di sebuah stasiun kereta di Brussels adalah warga Maroko berusia 36 tahun yang sebelumnya tidak memiliki sejarah terkait terorisme. Juru bicara kantor Jaksa Federal, Eric van der Schip, mengidentifikasi pria itu sebagai OZ ketika berbicara kepada wartawan. Dia juga mengatakan polisi telah menggeledah tempat tinggal pria itu semalam. Serangan itu terjadi di stasiun sentral Brussels. Pihak berwenang mengatakan pria itu mendekati sekelompok penumpang berteriak dan kemudian meledakkan tasnya. Pria itu kemudian lari ke sebuah pelataran dan mengejar kepala stasiun. Pada saat itu, tasnya yang berisi paku dan tabung gas meledak lebih dahsyat lagi. Seorang tentara mengkonfrontasinya dan menembaknya beberapa kali sehingga tewas. Van der Schip mengatakan pihak berwenang tidak menemukan peledak yang diikatkan ke pinggangnya. Tidak ada orang lain yang terluka dalam insiden itu. Insiden tersebut berlangsung pukul 9 malam waktu setempat, tepat setelah jam sibuk berakhir. Brussels dalam keadaan siaga tinggi selama lebih dari 18 bulan terakhir atau sejak militan ISIS yang berbasis di Brussels melangsungkan serangan di Paris yang menewaskan 130 orang pada November 2015. Maret tahun lalu, serangan di bandara dan sistem metro Brussels menewaskan 32 orang.
Bendera Greenland dikibarkan setengah tiang di berbagai penjuru Denmark untuk menyatakan turut berkabung atas tewasnya 4 warga Greenland akibat tsunami di sebuah desa di pantai barat wilayah Pulau Arctic itu. Juru bicara kepolisian Lars Kirkegaard mengatakan 3 orang dewasa dan seorang anak di desa Nuugaatsiaq dipastikan tewas akibat bencana alam itu. Perdana Menteri Greenland Kim Kielsen mengatakan ini merupakan bencana buruk karena menelan korban jiwa. Bendera Greenland memang dikibarkan pada tanggal 21 Juni karena itu merupakan hari nasional. Namun karena musibah yang terjadi, semua bendera dikibarkan setengah tiang.
Travis Kalanick, pendiri bersama jasa layanan transportasi Uber, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO setelah mendapat tekanan dari para investor. Langkah itu dilakukan menyusul terungkapnya sejumlah kasus pelecehan seksual di perusahaannya dan tengah berlangsungnya penyelidikan dugaan adanya usaha Uber untuk mengelabui para pengawas peraturan pemerintah daerah. Berita pengunduran diri Kalanick ini muncul Rabu sepekan setelah dia mengumumkan akan mengambil cuti karena kematian ibunya. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Kongres Amerika akan melanjutkan penyelidikannya mengenai campur tangan Rusia dalam kampanye pemilihan presiden tahun lalu dengan menggelar 2 sidang dengar keterangan pada hari Rabu, masing-masing di Senat dan di DPR. Para wakil rakyat masih berbeda pendapat mengenai pertanyaan apakah Presiden Donald Trump mungkin mengambil langkah-langkah yang menghalangi hukum dalam penyelidikan mengenai Rusia itu. Suatu masalah yang kabarnya telah menjadi fokus investigasi khusus yang dipimpin mantan Direktur FBI Robert Mueller. Laporan wartawan VOA Jim Malone disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Sidang dengar keterangan berikutnya di Kongres akan berfokus pada cakupan menyeluruh upaya-upaya Rusia untuk mencampuri pemilihan Presiden Amerika tahun lalu. Tetapi satu isu penting yang masih belum terselesaikan adalah apakah Presiden Trump sendiri sedang diselidiki atas kemungkinan ia menghalangi hukum terkait penyelidikan mengenai Rusia ini. Cuitan Presiden di Twitter akhir pekan lalu tampaknya mengukuhkan berita bahwa Trump sekarang menjadi sasaran investigasi. Presiden sendiri menambahkan bahwa ia menjadi korban upaya mencari-cari kesalahan. Salah seorang kuasa hukum Presiden, Jay Sekulow, membantah hal tersebut dan mengatakan Gedung Putih tidak menerima konfirmasi resmi apapun bahwa Trump sedang diselidiki. Sebelumnya bulan ini, mantan Direktur FBI James Comey mengatakan kepada Komite Intelijen Senat bahwa Trump mengatakan berharap ia dapat menghentikan apa yang disebutnya mengacu pada penyelidikan FBI mengenai mantan penasihat keamanan nasional Trump yang dipecat, Michael Flynn. Comey mengatakan pernyataan itu seperti perintah presiden.
I don't think it's for me to say whether the conversation I had with the president was an effort to obstruct. I took it as a very disturbing thing.
Saya kira bukan sayalah yang akan menyatakan apakah percakapan dengan presiden itu merupakan upaya untuk menghalangi hukum. Saya menganggapnya sebagai hal yang sangat mengganggu, sangat mengkhawatirkan.
Trump telah membantah pernyataan Comey mengenai percakapan mereka tentang Flynn.
I didn't say that. I mean, I will tell you, I didn't say that. And did he ask you to pledge his
And there'd be nothing wrong if I did say it according to everybody.
Saya tidak mengatakan itu. Yang saya maksud, saya akan katakan bahwa saya tidak mengucapkan itu. Dan tidak keliru seandainya pun saya mengatakannya. Menurut pernyataan semua orang yang saya baca hari ini. Tetapi saya tidak mengatakannya.
Para analis hukum berbeda pendapat mengenai apakah ada cukup bukti sejauh ini untuk menduga terjadinya upaya menghalangi hukum, jelas Paul Schiff Berman dari George Washington University.
My guess is that by and large, people in Congress and others will believe Comey's testimony. The question will be whether they think.
Dugaan saya adalah secara umum anggota Kongres dan yang lain-lainnya akan mempercayai kesaksian Comey. Masalahnya adalah apakah menurut mereka kesaksian Comey membuktikan atau menunjukkan dugaan upaya menghalangi hukum.
Sebagian anggota fraksi Republik membela Presiden, termasuk diantaranya Ketua Komite Intelijen Senat Richard Burr. Ia mengajukan pertanyaan ini kepada Comey.
Did the President at any time ask you to stop the FBI investigation into Russian involvement in the 2016 US elections?
Apakah Presiden suatu ketika meminta Anda untuk menghentikan penyelidikan FBI mengenai keterlibatan Rusia dalam pemilu Amerika tahun 2016?
Comey menjawab,
Not to my understanding, no.
Sepengetahuan saya tidak. Tidak.
Penyelidik khusus Robert Mueller belum berbicara secara terbuka mengenai penyelidikan atau apakah Trump menjadi fokus penyelidikannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
The Refugee Food Festival atau Festival Makanan Pengungsi berlangsung di 13 kota di Eropa untuk memperingati Hari Pengungsi Sedunia tanggal 20 Juni. Selama dua minggu, restoran-restoran itu diambil alih oleh koki pengungsi dari negara-negara seperti Suriah, Afghanistan, Eritrea, dan lain-lain. Laporan wartawan VOA Van der Wolf dari Brussels disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Para koki pengungsi sedang menyiapkan makanan di dapur restoran di 13 kota di Eropa sebagai bagian dari Refugee Food Festival. Restoran populer dan pemenang penghargaan di pusat ibu kota Belgia itu telah diambil alih oleh koki Suriah Abdel Baset.
Typical Syrian dish, it's called molokhia and it's with this herb, molokhia and coriander and garlic.
Hari ini kami akan membuat hidangan khas Suriah. Ini disebut molokhia, dimasak dengan sayuran, ketumbar dan bawang putih. Dan pada akhirnya kami menaruh ayam di atasnya dan kami menyajikannya dengan nasi.
2015, sewaktu bekerja di sektor jasa boga, ia mendengar bahwa ia segera akan dipanggil menjalani dinas wajib militer dalam tentara Suriah. Sama seperti jutaan orang Suriah lainnya, ia melarikan diri ke luar negeri untuk mencari keselamatan. Ia mengatakan hasratnya untuk memasak akan membantunya mengubah kehidupan baru di Eropa.
So when it comes to cooking like now when I was cooking and I went to the people they were eating and I asked them and they
Seperti sekarang ketika saya sedang memasak, saya mendatangi orang yang sedang makan. Saya bertanya kepada mereka dan mereka bertanya kepada saya tentang kehidupan saya, bagaimana keadaan di Suriah. Jadi saya pikir ini sangat penting, kesempatan bagus untuk bertemu dan berbagi sudut pandang kami.
Festival makanan dimulai sebagai inisiatif warga di Paris dan didukung oleh Badan Pengungsi PBB. Diharapkan para juru masak akan dipekerjakan di industri jasa boga sekaligus meningkatkan pertukaran budaya.
So I think the perception of refugees in Europe is very bad at the moment and also in Belgium. And I think that's why it's very important.
Pelanggan sebuah restoran, Jolene Potemans, mengatakan, "Saya pikir pandangan orang di Eropa terhadap pengungsi sangat buruk saat ini dan juga di Belgia, dan saya pikir itu sebabnya sangat penting untuk mendukung acara seperti ini di mana pengungsi benar-benar menyiapkan makanan. Dan inilah cara saya untuk menunjukkan dukungan saya kepada mereka." 80 koki pengungsi di 13 kota di Eropa telah mengambil alih dapur sampai akhir bulan ini.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dewasa ini, banyak ibu yang anti susu sapi. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, mereka lebih memilih produk-produk susu alternatif yang terbuat dari kedelai, almond, atau beras. Andrea Thompson, seorang ibu vegetarian, adalah salah satu dari sekian banyak perempuan yang anti susu sapi.
Children are not baby cows, and therefore they shouldn't be drinking the breast milk of another species.
Apakah Anda sependapat? Sebaiknya Anda berpikir dua kali. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan menghindari susu sapi kemungkinan bisa membuat tinggi anak Anda lebih pendek dari seharusnya. Adalah tim riset dari Rumah Sakit St. Michael di Toronto, Kanada yang menemukan fakta ini. Salah satu kesimpulannya adalah anak-anak usia 3 tahun yang minum 3 gelas susu sapi setiap harinya tumbuh 1,5 cm lebih tinggi dibanding anak-anak seusianya yang mengonsumsi jumlah yang sama susu alternatif. Dr. Jonathan McGuire adalah salah satu penulis bersama laporan yang dirilis di American Journal of Clinical Nutrition edisi Juni 2017 itu.
What difference that makes to adult height is not clear at the present time, but the difference at 3 years of age is detectable and not tiny.
Studi itu melibatkan 5.000 anak-anak Kanada yang berusia 2 hingga 6 tahun. Dari jumlah itu diketahui, 13% di antara mereka mengonsumsi non-susu sapi, termasuk susu kambing dan susu dari tanaman. Mengapa susu sapi lebih mendukung pertumbuhan anak? McGuire mengatakan, ini karena kandungan nutrisinya yang lebih baik. Contoh sederhananya begini, 2 gelas susu sapi mengandung 16 gram protein, dan ini memenuhi kebutuhan protein harian anak-anak yang berusia 3 tahun. Sementara 2 gelas susu almond hanya mengandung 4 gram protein, atau hanya 25% dari kebutuhan protein harian seorang anak berusia 3 tahun. Bagaimana dengan Anda? Arif Budiman, VOA Washington.
Pada tanggal 21 Juni 1970, Pele membuat Brazil memenangkan kejuaraan sepak bola Piala Dunia untuk ketiga kalinya dengan skor 4-1 melawan Italia. Setelah pertandingan berjalan selama 18 menit, Pele memasukkan satu bola ke gawang Italia, dan semenit berikutnya, Italia memasukkan satu bola ke gawang Brazil, sehingga skor menjadi 1-1. Tim Brazil mulai mendikte permainan pada babak kedua. Pada menit ke-65, Pele menendang bola ke arah Gerson Nunes yang memasukkan bola ke gawang Italia, sehingga skor Brazil menjadi 2-1. 6 menit berikutnya, Brazil memasukkan satu bola dan skor menjadi 3-1. 3 menit menjelang akhir pertandingan, Pele mengalihkan perhatian pertahanan Italia dan dengan cepat menendang bola ke Carlos Alberto dari tim Brazil yang langsung memasukkan bola ke gawang dan skor untuk Brazil menjadi 4-1.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Studi baru memberi keyakinan pada penderita kanker payudara yang ingin mempunyai anak. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Bagi penderita kanker payudara, keputusan apakah akan hamil melibatkan pertimbangan resikonya. Anne Patridge dari Lembaga Kanker, Dana-Farber mengatakan,
So when a young woman's diagnosed with breast cancer, she often needs to take chemotherapy and hormonal therapy, or therapy to suppress or block hormones in order to improve the likelihood that she won't hear from the breast cancer again.
Ketika seorang perempuan muda didiagnosa menderita kanker payudara, ia sering memerlukan kemoterapi dan terapi hormon atau terapi untuk menekan atau menghambat hormon guna meningkatkan kemungkinan tidak menderita kembali kanker payudara. Obat anti kanker yang umum, tamoxifen, tidak aman digunakan selama kehamilan dan bisa mencegah pembuahan sehingga seorang perempuan akan menghentikan terapi hormon untuk bisa hamil.
Twinkle, twinkle, little star.
Sarah Murray dan suaminya Tom memutuskan untuk mengambil resiko itu.
It was a hard choice. It was hard to step away from the safety net of tamoxifen, but at the same time, you know, the possibility of having a family was something that I always came back to as part of my survivorship. You know, the fear of not living out my life was greater than the fear.
Sarah Murray mengatakan, merupakan pilihan yang sulit untuk mengabaikan jaring pengaman tamoksifen, tapi pada saat yang sama kita tahu kemungkinan untuk memiliki keluarga selalu menghantui bagian dari penerus saya. Ketakutan untuk tidak menikmati hidup lebih besar dari kekhawatiran akan menderita kanker payudara lagi. Perempuan lainnya yang menghadapi pilihan seperti itu lega setelah mengetahui studi baru terhadap 1.200 lebih bekas penderita kanker payudara yang seperempatnya kemudian hamil. Anne Patridge kembali mengatakan,
"There's actually a fair bit of data that suggests that women who go on to have a baby do just as well as women who don't go on to have a baby after breast cancer."
Anne Patridge mengatakan, sebenarnya ada sedikit data yang mengatakan perempuan yang kemudian memiliki anak sesehat perempuan yang tidak memutuskan punya anak setelah menderita kanker payudara. Satu dekade setelah diagnosa kanker mereka, studi itu menemukan tidak ada perbedaan pada tingkat bebas kambuh antara perempuan yang kemudian hamil dan yang tidak.
Bagi murid-murid sekolah di Amerika yang mengenakan jilbab, mengikuti olahraga di sekolah mungkin dapat menjadi hambatan. Namun, sebuah SMA di negara bagian Maine memberi dukungan bagi murid perempuan yang beragama Islam untuk berolahraga dengan menyediakan jilbab khusus untuk olahraga. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam Ramadan di Amerika.
Fadumo Adan, seorang murid SMA di Ring, ikut dalam tim lacrosse di sekolah. Ia mengenakan jilbab olahraga yang disediakan oleh pihak sekolah. Sedangkan Tabaret Kadim awalnya tidak merasa nyaman untuk ikut tim olahraga di sekolah. Namun sejak sekolahnya menyediakan jilbab khusus olahraga, ia menjadi semangat ikut salah satu tim olahraga sekolah. Ia mengungkapkan ia tidak ikut tim tenis di sekolah karena merasa tidak nyaman dan merasa sungkan mengenakan jilbab saat pertandingan. Namun dengan jilbab khusus untuk olahraga itu, ia dapat ikut bermain bola tenis tanpa harus merasa cemas jilbabnya terlepas atau jatuh. Pada musim semi tahun ini, SMA Deering menjadi sekolah pertama di Amerika yang menyediakan jilbab khusus untuk olahraga. Kepala olahraga SMA Deering, Melanie Craig, berharap inisiatif yang dilakukannya itu dapat mendorong murid-murid yang mengenakan jilbab untuk ikut bergabung dengan tim olahraga. Kebanyakan atlet yang mengenakan jilbab sejak lama memiliki kesulitan untuk ikut bertanding. Jilbab tradisional terkadang tebal dan mudah terlepas. Namun, jilbab khusus untuk olahraga terbuat dari bahan yang ringan, tahan keringat, mudah dipasang, dan tidak mudah terlepas. Anda kadang melihat mereka membetulkan jilbabnya di pundak ketika mereka mencoba mengambil bola, kata Craig tentang jilbab tradisional. Kami sangat bangga dapat menghargai perbedaan. Terutama hal ini menjadi tantangan besar bagi atlet murid perempuan yang beragama Islam. Atlet perempuan Muslim kini diakui di pertandingan-pertandingan berskala besar. Musim panas lalu, Ibtihaj Muhammad, atlet Anggar asal New Jersey, menjadi atlet Amerika pertama yang mengenakan jilbab dan bertarung di Olimpiade. Ia berhasil meraih medali perunggu. Sulwan Ahmed, seorang murid yang ikut dalam tim lacrosse sekolah di Ring, mengatakan, guru dan staf sekolah bekerja lebih keras dalam membuat murid-murid Muslim merasa nyaman, aman, dan dihargai. Craig mengatakan, sekolah di Ring memesan 10 jilbab khusus olahraga untuk tenis, lacrosse, dan lari. Namun, usai digunakan, jilbab-jilbab tersebut dikembalikan lagi ke sekolah. Sekian Ramadan di Amerika bersama saya, Lea Johannes.
Film keluarga Cars 3 tancap gas dan melaju ke posisi puncak box office Amerika dengan penjualan tiket bioskop terbanyak pada akhir pekan kemarin. Vina Mubtadi melaporkan selengkapnya dalam info film. I decide when I'm done.
You are not winning this. I'm coming for you. Lightning McQueen dan sobat-sobatnya dalam Cars 3 melesat ke posisi tertinggi box office Amerika akhir pekan ini, menggeser Wonder Woman ke tempat kedua untuk pertama kalinya sejak film superhero itu diputar. The world is changing. Jackson Storm is like nothing we've ever seen. Perkiraan studio hari Minggu mengatakan animasi produksi Disney dan Pixar, Cars 3, dibuka dengan $53.5 juta. Nominal yang cukup rendah bagi serial bernilai $1 miliar itu.
Diana. Fighting does not make you a hero.
What if I promise to be careful? Just a shield then.
Diana.
Pada akhir pekan ketiganya, Wonder Woman tampil kuat dengan penghasilan $40.8 juta, sehingga penghasilan total domestiknya mencapai $274.6 juta. Ooh, child, things are gonna get easy. Di posisi ketiga, biopik Tupac All Eyes on Me dibuka dengan penghasilan 27,1 juta dolar.
I can't believe you talked me into this. It's gonna be amazing.
Ladies ready?
Smile.
Sementara film thriller tentang Hugh yang dibintangi Mandy Moore, 47 Meters Down, mengumpulkan 11,5 juta dolar.
I call the room next to Jess.
You're gonna have to share with Pippa.
Who, Dad?
Pippa, my Australian friend
from semester abroad.
This weekend's all about us, just like old times.
What's next?
Komedi dewasa Rough Night hanya bisa menduduki posisi ketujuh pada awal pemutarannya. Film produksi Sony tentang pesta lajang yang dibuat dengan anggaran 20 juta dolar itu hanya menghasilkan 8,1 juta dolar.
Swim really fast. How are you alive right now?
I don't know.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami, termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Lagu-lagu Taylor Swift kini bisa dengan mudah dinikmati lewat layanan streaming. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik.
Setelah sempat menarik peredaran semua lagunya di hampir semua layanan streaming, Taylor Swift kini rujuk dengan Spotify, Pandora, Tidal, dan Amazon. Para penggemarnya mulai awal pekan pertama Juni lalu bisa dengan mudah mendengarkan lagu-lagunya lewat layanan populer ini. Kabar ini disampaikan Swift lewat akun Instagram penggemarnya, Taylor Nation. Juru bicara Taylor Swift mengatakan langkah ini diambil untuk merayakan terjualnya album Swift terakhir, 1989, di atas 10 juta kopi dan diterimanya sertifikasi bergengsi 100 million song dari Asosiasi Industri Rekaman Amerika. Swift mencabut peredaran musiknya di Spotify dan layanan streaming lainnya pada 2014 sewaktu albumnya 1989 yang meraih banyak penghargaan Grammy dirilis. Swift hanya mengizinkan Apple menstreamingnya setelah perusahaan itu bersedia membayar hak cipta selama 3 bulan masa percobaan. Lagu-lagu populer Swift diantaranya adalah Shake It Off, We Are Never Getting Back Together, dan You Belong With Me. Arif Budiman, VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Siaran petang VOA untuk hari ini Rabu 21 Juni 2017. Harapan saya Anda tetap dalam keadaan sehat sejahtera dan selalu setia mengikuti perkembangan dunia bersama VOA Indonesia. Siaran malam ini kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya Australia akan segera lanjutkan serangan udara terhadap ISIS. Ratu Inggris sorot Brexit saat buka Parlemen Inggris. CEO Uber mundur. Produser kami Lea Johannes dibantu teknisi Thomas Blandet menyiapkan sederetan laporan menarik untuk Anda, inilah cuplikannya.
There's actually a fair bit of data that suggests that women who go on to have a baby do just as well as women who don't go on to have a baby after breast cancer.
Andrea Thompson, seorang ibu vegetarian, adalah salah satu dari sekian banyak perempuan yang anti susu sapi.
Children are not baby cows, and therefore they shouldn't be drinking the breast milk of another species.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Pesawat-pesawat tempur Australia akan segera melanjutkan serangan mereka terhadap ISIS di Suriah setelah sempat menghentikannya untuk sementara sebagai tindakan berjaga-jaga karena sebuah jet tempur Amerika Serikat menembak jatuh pesawat tempur Suriah sebelumnya pekan ini. Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Marsikal Mark Binskin, mengatakan hal itu Rabu kepada wartawan di Canberra. Binskin mengatakan Selasa 6 pesawat Super Hornets FA-18F yang ditempatkan di Uni Emirat Arab untuk sementara ini diistirahatkan. Australia katanya masih mengevaluasi situasi yang saat ini terjadi di Suriah. Menteri Pertahanan Australia Mary Spain mengatakan pelindungan terhadap pasukan merupakan pertimbangan utama departemennya dalam memutuskan kapan operasi pasukannya akan kembali dilanjutkan. Binskin mengatakan jet-jet tempur Australia selama ini digunakan untuk mendukung pasukan keamanan Irak untuk merebut kembali Mosul, sehingga efek terhadap operasi koalisi di Suriah relatif kecil.
Pasukan keamanan Filipina berhasil mengusir para pemberontak Muslim dari sebuah desa di Filipina Selatan. Menurut sejumlah pejabat, langkah segera pasukan Filipina ini dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis serupa yang terjadi di kota Marawi di dekatnya. Sekitar 300 orang bersenjata menyerbu desa Malagakit di provinsi Kota Batu Utara, Rabu dini hari. Tidak lama kemudian mereka terlibat baku tembak dengan pasukan pemerintah. Belum ada laporan mengenai jumlah korban, namun ratusan warga desa dilaporkan pergi menyelamatkan diri. Juru bicara militer Brigadir Jenderal Restituto Padilla mengatakan, sewaktu berusaha menyelamatkan diri, para penyerang bersenjata menyandera sejumlah warga sipil sebagai tameng. Para penyerang sempat menduduki sebuah gedung sekolah. Sekolah itu sedang tutup saat terjadi serangan. Polisi mengatakan para penyerang adalah anggota kelompok pemberontak yang menamakan diri mereka Pejuang Kebebasan Islam Bangsa Moro atau BIF. Juru bicara kelompok militan itu, Abu Misri Mamah, dalam sebuah wawancara radio, mengukuhkan bahwa mereka melancarkan serangan itu namun tidak berniat menyandera warga sipil. Militer Filipina mengatakan BIFF adalah pecahan dari sebuah kelompok pemberontak Muslim terbesar di Filipina, Front Pembebasan Nasional Moro atau MLNF. Mereka memisahkan diri sebagai protes terhadap berlangsungnya pembicaraan perdamaian dengan pemerintah. Kelompok pemberontak ini melemah setelah terlibat perang dengan pasukan pemerintah dan sejumlah komandannya berusaha bergabung dengan kelompok ISIS untuk memastikan adanya masukan dana dari kelompok yang berbasis di Timur Tengah itu.
Inilah VOA, The Voice of America.
Pihak berwenang Belgia mengatakan Rabu, pria pelaku serangan teroris yang gagal Selasa di sebuah stasiun kereta di Brussels adalah warga Maroko berusia 36 tahun yang sebelumnya tidak memiliki sejarah terkait terorisme. Juru bicara kantor Jaksa Federal Eric van der Sip mengidentifikasi pria itu sebagai Aussie ketika berbicara kepada wartawan. Ia juga mengatakan polisi telah menggeledah tempat tinggal pria itu semalam. Serangan itu terjadi di stasiun sentral Brussels. Pihak berwenang mengatakan pria itu mendekati sekelompok penumpang berteriak dan kemudian berusaha meledakkan tasnya. Pria itu kemudian lari ke sebuah pelataran dan mengejar kepala stasiun. Pada saat itu, tasnya yang berisi paku dan tabung gas meledak lebih dahsyat lagi. Seorang tentara mengonfrontasinya dan menembaknya beberapa kali hingga tewas. Tidak ada orang lain yang terluka dalam insiden itu. Insiden itu berlangsung pukul 9 malam waktu setempat, tepat setelah jam sibuk berakhir. Brussel dalam keadaan siaga tinggi selama lebih dari 18 bulan terakhir atau sejak militan ISIS yang berbasis di Brussels melangsungkan serangan di Paris yang menewaskan 130 orang pada November 2015. Maret tahun lalu, serangan di bandara dan sistem metro Brussels menewaskan 32 orang.
Ratu Inggris Elizabeth II secara resmi membuka parlemen hari Rabu dengan pidato yang menegaskan target-target legislatif pemerintahan Perdana Menteri Theresa May. Paket legislatif itu termasuk serangkaian hal terkait keluarnya Inggris dari Uni Eropa, sebuah proses yang dipicu oleh referendum tahun lalu dan yang ketentuan-ketentuannya sedang dirundingkan dengan Uni Eropa. Para anggota parlemen akan melakukan pemungutan suara pekan depan mengenai apakah akan menyetujui hal-hal yang diungkapkan dalam pidato itu. Partai May kehilangan mayoritas di parlemen dalam pemilu sebelumnya bulan ini, yang sebetulnya diharapkan May akan memperkokoh posisi pemerintah dalam pembicaraan Brexit. Namun hasil yang tidak diperkirakan itu mengharuskan May mencari mitra untuk membentuk pemerintahan minoritas. Proses Brexit diperkirakan akan berakhir Maret 2019 karena kompleksnya isu-isu terkait kesepakatan perdagangan dan kebijakan kebebasan bergerak antara Inggris dan Uni Eropa.
Travis Kalanick, salah satu pendiri perusahaan jasa layanan transportasi Uber, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO setelah mendapat tekanan dari para investor. Langkah itu dilakukan menyusul terungkapnya sejumlah kasus pelecehan seksual di lingkungan perusahaannya dan tengah berlangsungnya penyelidikan dugaan adanya usaha Uber untuk mengelabui para pengawas peraturan pemerintah daerah. Berita pengunduran diri Kalanick ini muncul Rabu sepekan setelah ia mengumumkan akan mengambil cuti karena kematian ibunya. Dewan Direksi Uber mengeluarkan pernyataan yang mendukung Kalanick. Pernyataan tersebut mengatakan Kalanick selalu mengutamakan Uber. Dengan pengunduran dirinya, menurut pernyataan tersebut, Kalanick memberi kesempatan kepada perusahaan untuk memasuki babak baru sejarah Uber.
Bendera Greenland dikibarkan setengah tiang di berbagai penjuru Denmark untuk menyatakan turut berkabung atas tewasnya 4 warga Greenland akibat tsunami di sebuah desa di pantai barat wilayah Pulau Arktik itu. Juru bicara kepolisian Ras Kirkegaard mengatakan 3 orang dewasa dan seorang anak di desa itu dipastikan tewas akibat bencana alam tersebut. Demikian berita dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Kongres Amerika akan melanjutkan penyelidikannya mengenai campur tangan Rusia dalam kampanye pemilihan presiden tahun lalu dengan menggelar 2 sidang dengar keterangan pada hari Rabu, masing-masing di Senat dan di DPR. Para wakil rakyat masih berbeda pendapat mengenai pertanyaan apakah Presiden Donald Trump mungkin mengambil langkah-langkah yang menghalangi hukum dalam penyelidikan mengenai Rusia itu. Suatu masalah yang kabarnya telah menjadi fokus investigasi khusus yang dipimpin mantan Direktur FBI Robert Mueller. Laporan wartawan VOA Jim Malone disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Sidang dengar keterangan berikutnya di Kongres akan berfokus pada cakupan menyeluruh upaya-upaya Rusia untuk mencampuri pemilihan Presiden Amerika tahun lalu. Tetapi satu isu penting yang masih belum terselesaikan adalah apakah Presiden Trump sendiri sedang diselidiki atas kemungkinan ia menghalangi hukum terkait penyelidikan mengenai Rusia ini. Cuitan Presiden di Twitter akhir pekan lalu tampaknya mengukuhkan berita bahwa Trump sekarang menjadi sasaran investigasi. Presiden sendiri menambahkan bahwa ia menjadi korban upaya mencari-cari kesalahan. Salah seorang kuasa hukum Presiden, Jay Sekulow, membantah hal tersebut dan mengatakan Gedung Putih tidak menerima konfirmasi resmi apapun bahwa Trump sedang diselidiki. Sebelumnya bulan ini, mantan Direktur FBI James Comey mengatakan kepada Komite Intelijen Senat bahwa Trump mengatakan berharap ia dapat menghentikan apa yang disebutnya mengacu pada penyelidikan FBI mengenai mantan penasihat keamanan nasional Trump yang dipecat, Michael Flynn. Comey mengatakan pernyataan itu seperti perintah presiden.
I don't think it's for me to say whether the conversation I had with the president was an effort to obstruct. I took it as a very disturbing thing.
Saya kira bukan sayalah yang akan menyatakan apakah percakapan dengan presiden itu merupakan upaya untuk menghalangi hukum. Saya menganggapnya sebagai hal yang sangat mengganggu, sangat mengkhawatirkan.
Trump telah membantah pernyataan Comey mengenai percakapan mereka tentang Flynn.
I didn't say that. I mean, I will tell you, I didn't say that.
And did he ask you to pledge his
And there'd be nothing wrong if I did say it according to everybody.
Saya tidak mengatakan itu. Yang saya maksud, saya akan katakan bahwa saya tidak mengucapkan itu. Dan tidak keliru seandainya pun saya mengatakannya. Menurut pernyataan semua orang yang saya baca hari ini. Tetapi saya tidak mengatakannya.
Para analis hukum berbeda pendapat mengenai apakah ada cukup bukti sejauh ini untuk menduga terjadinya upaya menghalangi hukum, jelas Paul Schiff Berman dari George Washington University.
My guess is that by and large, people in Congress and others will believe Comey's testimony. The question will be whether they think.
Dugaan saya adalah secara umum anggota Kongres dan yang lain-lainnya akan mempercayai kesaksian Comey. Masalahnya adalah apakah menurut mereka kesaksian Comey membuktikan atau menunjukkan dugaan upaya menghalangi hukum.
Sebagian anggota fraksi Republik membela Presiden, termasuk di antaranya Ketua Komite Intelijen Senat Richard Burr. Ia mengajukan pertanyaan ini kepada Comey.
Did the president at any time ask you to stop the FBI investigation into Russian involvement in the 2016 US elections?
Apakah presiden suatu ketika meminta Anda untuk menghentikan penyelidikan FBI mengenai keterlibatan Rusia dalam pemilu Amerika tahun 2016?
Comey menjawab,
Not to my understanding, no.
Sepengetahuan saya tidak. Tidak.
Penyelidik khusus Robert Mueller belum berbicara secara terbuka mengenai penyelidikan atau apakah Trump menjadi fokus penyelidikannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
The Refugee Food Festival atau Festival Makanan Pengungsi berlangsung di 13 kota di Eropa untuk memperingati Hari Pengungsi Sedunia tanggal 20 Juni. Selama 2 minggu, restoran-restoran itu diambil alih oleh koki pengungsi dari negara-negara seperti Suriah, Afghanistan, Eritrea, dan lain-lain. Laporan wartawan VOA Van der Wolf dari Brussels disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Para koki pengungsi sedang menyiapkan makanan di dapur restoran di 13 kota di Eropa sebagai bagian dari Refugee Food Festival. Restoran populer dan pemenang penghargaan di pusat ibu kota Belgia itu telah diambil alih oleh koki Suriah Abdel Basset.
Typical Syrian dish, it's called molokhia and it's with this herb, molokhia and coriander and garlic.
Hari ini kami akan membuat hidangan khas Suriah. Ini disebut molokhia, dimasak dengan sayuran, ketumbar dan bawang putih. Dan pada akhirnya kami menaruh ayam di atasnya dan kami menyajikannya dengan nasi.
2015, sewaktu bekerja di sektor jasa boga, ia mendengar bahwa ia segera akan dipanggil menjalani dinas wajib militer dalam tentara Suriah. Sama seperti jutaan orang Suriah lainnya, ia melarikan diri ke luar negeri untuk mencari keselamatan. Ia mengatakan hasratnya untuk memasak akan membantunya mengubah kehidupan baru di Eropa.
So when it comes to cooking like now when we were I was cooking and I went to the people they were eating and I asked them and they asked
Seperti sekarang ketika saya sedang memasak, saya mendatangi orang yang sedang makan. Saya bertanya kepada mereka dan mereka bertanya kepada saya tentang kehidupan saya, bagaimana keadaan di Suriah. Jadi saya pikir ini sangat penting, kesempatan bagus untuk bertemu dan berbagi sudut pandang kami.
Festival makanan dimulai sebagai inisiatif warga di Paris dan didukung oleh Badan Pengungsi PBB. Diharapkan para juru masak akan dipekerjakan di industri jasa boga sekaligus meningkatkan pertukaran budaya.
So I think the perception of refugees in Europe is very bad at the moment and also in Belgium. And I think that's why it's very important.
Pelanggan sebuah restoran, Jolene Potemans, mengatakan, "Saya pikir pandangan orang di Eropa terhadap pengungsi sangat buruk saat ini dan juga di Belgia, dan saya pikir itu sebabnya sangat penting untuk mendukung acara seperti ini di mana pengungsi benar-benar menyiapkan makanan." dan inilah cara saya untuk menunjukkan dukungan saya kepada mereka. 80 koki pengungsi di 13 kota di Eropa telah mengambil alih dapur sampai akhir bulan ini.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dewasa ini, banyak ibu yang anti susu sapi. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, mereka lebih memilih produk-produk susu alternatif yang terbuat dari kedelai, almond, atau beras. Andrea Thompson, seorang ibu vegetarian, adalah salah satu dari sekian banyak perempuan yang anti susu sapi.
Children are not baby cows, and therefore they shouldn't be drinking the breast milk of another species.
Apakah Anda sependapat? Sebaiknya Anda berpikir dua kali. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan menghindari susu sapi kemungkinan bisa membuat tinggi anak Anda lebih pendek dari seharusnya. Adalah tim riset dari Rumah Sakit St. Michael di Toronto, Kanada yang menemukan fakta ini. Salah satu kesimpulannya adalah anak-anak usia 3 tahun yang minum 3 gelas susu sapi setiap harinya tumbuh 1,5 cm lebih tinggi dibanding anak-anak seusianya yang mengonsumsi jumlah yang sama susu alternatif. Dr. Jonathan McGuire adalah salah satu penulis bersama laporan yang dirilis di American Journal of Clinical Nutrition edisi Juni 2017 itu.
What difference that makes to adult height is not clear at the present time, but the difference at 3 years of age is detectable and not tiny.
Studi itu melibatkan 5.000 anak-anak Kanada yang berusia 2 hingga 6 tahun. Dari jumlah itu diketahui, 13% di antara mereka mengonsumsi non-susu sapi, termasuk susu kambing dan susu dari tanaman. Mengapa susu sapi lebih mendukung pertumbuhan anak? McGuire mengatakan, ini karena kandungan nutrisinya yang lebih baik. Contoh sederhananya begini, 2 gelas susu sapi mengandung 16 gram protein, dan ini memenuhi kebutuhan protein harian anak-anak yang berusia 3 tahun. Sementara 2 gelas susu almond hanya mengandung 4 gram protein, atau hanya 25% dari kebutuhan protein harian seorang anak berusia 3 tahun. Bagaimana dengan Anda? Arif Budiman, VOA Washington.
Pada tanggal 21 Juni 1970, Pele membuat Brazil memenangkan kejuaraan sepak bola Piala Dunia untuk ketiga kalinya dengan skor 4-1 melawan Italia. Setelah pertandingan berjalan selama 18 menit, Pele memasukkan satu bola ke gawang Italia, dan semenit berikutnya, Italia memasukkan satu bola ke gawang Brazil, sehingga skor menjadi 1-1. Tim Brazil mulai mendite permainan pada babak kedua. Pada menit ke-65, Pele menendang bola ke arah Gerson Nunes yang memasukkan bola ke gawang Italia, sehingga skor Brazil menjadi 2-1. 6 menit berikutnya, Brazil memasukkan satu bola dan skor menjadi 3-1. 3 menit menjelang akhir pertandingan, Pele mengalihkan perhatian pertahanan Italia dan dengan cepat menendang bola ke Carlos Alberto dari tim Brazil yang langsung memasukkan bola ke gawang dan skor untuk Brazil menjadi 4-1.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Studi baru memberi keyakinan pada penderita kanker payudara yang ingin mempunyai anak. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Bagi penderita kanker payudara, keputusan apakah akan hamil melibatkan pertimbangan resikonya. Anne Patridge dari Lembaga Kanker, Dana-Farber mengatakan,
so when a young woman's diagnosed with breast cancer, she often needs to take chemotherapy and hormonal therapy, or therapy to suppress or block hormones in order to improve the likelihood that she won't hear from the breast cancer again.
Ketika seorang perempuan muda didiagnosa menderita kanker payudara, ia sering memerlukan kemoterapi dan terapi hormon atau terapi untuk menekan atau menghambat hormon guna meningkatkan kemungkinan tidak menderita kembali kanker payudara. Obat anti kanker yang umum, tamoxifen, tidak aman digunakan selama kehamilan dan bisa mencegah pembuahan sehingga seorang perempuan akan menghentikan terapi hormon untuk bisa hamil.
Twinkle, twinkle little star.
Sarah Murray dan suaminya Tom memutuskan untuk mengambil resiko itu.
It was a hard choice. It was hard to step away from the safety net of tamoxifen, but at the same time, you know, the possibility of having a family was something that I always came back to as part of my survivorship. You know, the fear of not living out my life was greater than the fear.
Sarah Murray mengatakan, merupakan pilihan yang sulit untuk mengabaikan jaring pengaman tamoxifen, tapi pada saat yang sama kita tahu kemungkinan untuk memiliki keluarga selalu menghantui bagian dari penerus saya. Ketakutan untuk tidak menikmati hidup lebih besar dari kekhawatiran akan menderita kanker payudara lagi. Perempuan lainnya yang menghadapi pilihan seperti itu lega setelah mengetahui studi baru terhadap 1.200 lebih bekas penderita kanker payudara yang seperempatnya kemudian hamil. Anne Patridge kembali mengatakan,
"There's actually a fair bit of data that suggests that women who go on to have a baby do just as well as women who don't go on to have a baby after breast cancer."
Anne Patridge mengatakan, sebenarnya ada sedikit data yang mengatakan perempuan yang kemudian memiliki anak sesehat perempuan yang tidak memutuskan punya anak setelah menderita kanker payudara. Satu dekade setelah diagnosa kanker mereka, studi itu menemukan tidak ada perbedaan pada tingkat bebas kambuh antara perempuan yang kemudian hamil dan yang tidak.
Bagi murid-murid sekolah di Amerika yang mengenakan jilbab, mengikuti olahraga di sekolah mungkin dapat menjadi hambatan. Namun, sebuah SMA di negara bagian Maine memberi dukungan bagi murid perempuan yang beragama Islam untuk berolahraga dengan menyediakan jilbab khusus untuk olahraga. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam Ramadan di Amerika.
Fadumo Adan, seorang murid SMA di Ring, ikut dalam tim lacrosse di sekolah. Ia mengenakan jilbab olahraga yang disediakan oleh pihak sekolah. Sedangkan Tabaret Kadim awalnya tidak merasa nyaman untuk ikut tim olahraga di sekolah. Namun sejak sekolahnya menyediakan jilbab khusus olahraga, ia menjadi semangat ikut salah satu tim olahraga sekolah. Ia mengungkapkan ia tidak ikut tim tenis di sekolah karena merasa tidak nyaman dan merasa sungkan mengenakan jilbab saat pertandingan. Namun dengan jilbab khusus untuk olahraga itu, ia dapat ikut bermain bola tenis tanpa harus merasa cemas jilbabnya terlepas atau jatuh. Pada musim semi tahun ini, SMA Deering menjadi sekolah pertama di Amerika yang menyediakan jilbab khusus untuk olahraga. Kepala olahraga SMA Deering, Melanie Craig, berharap inisiatif yang dilakukannya itu dapat mendorong murid-murid yang mengenakan jilbab untuk ikut bergabung dengan tim olahraga. Kebanyakan atlet yang mengenakan jilbab sejak lama memiliki kesulitan untuk ikut bertanding. Jilbab tradisional terkadang tebal dan mudah terlepas. Namun, jilbab khusus untuk olahraga terbuat dari bahan yang ringan, tahan keringat, mudah dipasang, dan tidak mudah terlepas. Anda kadang melihat mereka membetulkan jilbabnya di pundak ketika mereka mencoba mengambil bola, kata Craig tentang jilbab tradisional. Kami sangat bangga dapat menghargai perbedaan. Terutama hal ini menjadi tantangan besar bagi atlet murid perempuan yang beragama Islam. Atlet perempuan Muslim kini diakui di pertandingan-pertandingan berskala besar. Musim panas lalu, Ibtihaj Muhammad, atlet anggar asal New Jersey, menjadi atlet Amerika pertama yang mengenakan jilbab dan bertarung di Olimpiade. Ia berhasil meraih medali perunggu. Sulwan Ahmed, seorang murid yang ikut dalam tim lacrosse sekolah di Ring, mengatakan, guru dan staf sekolah bekerja lebih keras dalam membuat murid-murid Muslim merasa nyaman, aman, dan dihargai. Craig mengatakan, sekolah di Ring memesan 10 jilbab khusus olahraga untuk tenis, lacrosse, dan lari. Namun, usai digunakan, jilbab-jilbab tersebut dikembalikan lagi ke sekolah. Sekian Ramadan di Amerika bersama saya, Lea Johannes.
Film keluarga Cars 3 tancap gas dan melaju ke posisi puncak box office Amerika dengan penjualan tiket bioskop terbanyak pada akhir pekan kemarin. Vina Mubtadi melaporkan selengkapnya dalam info film. I decide when I'm done.
You are not winning this. I'm coming for you.
Lightning McQueen dan sobat-sobatnya dalam Cars 3 melesat ke posisi tertinggi box office Amerika akhir pekan ini, menggeser Wonder Woman ke tempat kedua untuk pertama kalinya sejak film superhero itu diputar.
The world is changing.
Jackson Storm is like nothing we've ever seen.
Perkiraan studio hari Minggu mengatakan animasi produksi Disney dan Pixar, Cars 3, dibuka dengan $53.5 juta. Nominal yang cukup rendah bagi serial bernilai $1 miliar itu.
Diana, fighting does not make you a hero.
What if I promise to be careful? Just a shield then,
Diana.
Pada akhir pekan ketiganya, Wonder Woman tampil kuat dengan penghasilan $40.8 juta, sehingga penghasilan total domestiknya mencapai $274.6 juta.
gonna get easier. Ooh, child, things are get brighter.
Di posisi ketiga, biopik Tupac All Eyes on Me dibuka dengan penghasilan 27,1 juta dolar.
I can't believe you talked me into this. It's gonna be amazing.
You ladies ready?
Smile.
Sementara film thriller tentang Hugh yang dibintangi Mandy Moore, 47 Meters Down, mengumpulkan 11,5 juta dolar.
I call the room next to Jess.
You're gonna have to share with Pippa.
Who dat?
Pippa, my Australian friend from semester abroad.
This weekend's all about us, just like old times. What's next?
Komedi dewasa Rough Night hanya bisa menduduki posisi ketujuh pada awal pemutarannya. Film produksi Sony tentang pesta lajang yang dibuat dengan anggaran 20 juta dolar itu hanya menghasilkan 8,1 juta dolar.
Swim really fast. How are you alive right now?
I don't know.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami, termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Lagu-lagu Taylor Swift kini bisa dengan mudah dinikmati lewat layanan streaming. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik.
Setelah sempat menarik peredaran semua lagunya di hampir semua layanan streaming, Taylor Swift kini rujuk dengan Spotify, Pandora, Tidal, dan Amazon. Para penggemarnya mulai awal pekan pertama Juni lalu bisa dengan mudah mendengarkan lagu-lagunya lewat layanan populer ini. Kabar ini disampaikan Swift lewat akun Instagram penggemarnya, Taylor Nation. Juru bicara Taylor Swift mengatakan langkah ini diambil untuk merayakan terjualnya album Swift terakhir, 1989, di atas 10 juta kopi dan diterimanya sertifikasi bergengsi 100 Million Song dari Asosiasi Industri Rekaman Amerika. Swift mencabut peredaran musiknya di Spotify dan layanan streaming lainnya pada 2014 sewaktu albumnya 1989 yang meraih banyak penghargaan Grammy dirilis. Swift hanya mengizinkan Apple menstreamingnya setelah perusahaan itu bersedia membayar hak cipta selama 3 bulan masa percobaan. Lagu-lagu populer Swift diantaranya adalah Shake It Off, We Are Never Getting Back Together, dan You Belong With Me. Arif Budiman, VOA Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.